Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mabawasan ng red tape o labis na byurokrasiya, pinasimpleng budget at bawasan ng bilang ng mga bagong papasok na migrante sa Australia. Yan ang pinakasentro ng inilabas na plano at sagot ng koalisyon sa inilatag na budget ng gobyerno. Ang detalye sa tampok na ulat. Iniisa-isa ng leader ng oposisyon Peter Dutton ang sagot ng koalisyon sa inilatag na budget ng gobyerno. Inihayag ng leader ng oposisyon kagabi na babawasan ng koalisyon ang taunang permanent migration rate. Sa kanyang talumpati sa budget reply, sinabi nito na itatakda nito sa 140,000 kada taon ang bilang ng mga permanent migration sakaling mahalal ito sa pwesto. Noong nakarang taon, ang bilang ng nabigyan ng permanent visa sa Australia ay 190,000 na plano ng pamahalaang Labor na bawasan ng 5,000 ngayong taon. Ani Dutton, nakakadagdag sa krisis sa pabahay ang lumalaking bilang ng mga migrante sa Australia. Nahihirapan anya ang mga Australiano na makahanap ng mga mauupahan o mabibiling bahay at hindi ito dahil sa kakulangan sa pera.
Amidst this housing crisis, Labor is bringing in 1.67 million migrants over 5 years, more than the population of Adelaide in 5 years. We celebrate the contributions of migrants over many decades. We're a great country because of what they've helped to build, and the great Australian achievement of modern Australia is something that we celebrate every day. But by getting the migration policy settings right, the coalition can free up more houses for Australians.
Binalangkas ni Dutton ang plano nito para maibsan ang krisis sa pabahay sa Australia. Binigyang diin ang pagbabawas sa mga papapasukin ng mga migrante sa bansa. Sa ilalim ng plano, ang permanent migration ay babawasan ng 25%. Babawasan din ang mga bilang ng mga papapasukin ng mga international students at mga bibigyan ng humanitarian visa. Magkakaroon din anya ng 2 taong ban o pagbabawal sa mga dayuhang investor at mga temporary resident na bumili ng bahay sa Australia. Tinatantya ng koalisyon ng pagbabawas sa programa sa migrasyon ay magre-resulta na maging available ang nasa 40,000 o 40,000 na bahay sa unang taon at 100,000 bahay sa loob ng 5 taon. Sinabi ni Dutton na kung papababain ang bilang ng mga bagong migrante, mas maraming bahay ang magiging available para sa mga residente at mamamayan ng Australia.
To get our economy back on track, we need a back-to-basics economic plan. And that's what a coalition government will deliver. First, we will rein in inflationary spending to take the pressure off inflation. As a start, we will not spend $13.7 billion on corporate welfare for green hydrogen and critical minerals. These projects should stand up on their own without the need for taxpayers' money if they're worth the investment.
Nagbigay naman ng kanilang mga reaksyon ang magkabilang panig ng politika sa naging sagot ng oposisyon sa budget. Binatikos ng Greens ang koalisyon sa pagsisi sa krisis sa pabahay sa mataas na bilang ng migrasyon. Sinabi ng leader ng Greens na si Adam Bandt na hindi dapat sisihin ang mga migrante sa nangyayaring krisis sa pabahay.
Migrants are not the reason we have a housing and rental crisis. Labor and Liberal give billions of dollars in tax handouts to wealthy property investors that deny renters the chance to buy their first home. It is pushing prices out of reach of first home buyers because first home buyers turn up to an auction and they get outbid by a wealthy property investor who's got a big fat check in their pocket from the Labor and Liberal governments.
Sinabi naman ni Federal Labor Member Bill Shorten na ang budget reply ng koalisyon ay lightweight presentation at isang showbag of slogans and band-aids. Si Bill Shorten ay dating naging leader ng oposisyon at nagpresenta ng sagot ng budget noong taong 2019 at naiintindihan anya kung paano ito. Pero sinabi niya sa Today Show ng Channel 9 na ang patakaran ni Dutton para sa migrasyon ay hindi suportado, kabilang ang pagbabawas sa bilang ng mga international students.
We've already started reducing the number of international students coming here. So to listen to Peter, it's as if nothing else is happening except his what his ideas were. The truth of the matter is that the number of international student visas in the last few months has been reduced by 35%. We're on track to halve the net overseas migration number from where it was in the peak of last year.
Bukod naman sa hindi pagsang-ayon sa ilan sa mga inihayag na budget ng gobyerno, sa kanyang naging budget reply, ipinaalala ni Dutton sa mga Australiano ang planong pang-ekonomiya ng koalisyon na babaan ang cost of living at ibalik ang tiwala ng mga tao sa ekonomiya ng bansa. Binigyang diin din ni Dutton na simula nang maupo sa pwesto ang Labor, ilang mahakbangin ng gobyerno ang sinuportahan nito. At nitong 2024 budget, suportado ng koalisyon ng $3.4 billion para sa mga gamot na kasama sa Pharmaceutical Benefits Scheme o PBS at ang pagpapalawig ng emergency payments para suportahan ng mga kababaihan at mga bata na tumatakas sa mga insidente ng karahasan sa tahanan o pamilya na itinatag ng koalisyon noong 2021. Hindi naman payag ang koalisyon na gumastos ang malaki ngayong taon, lalo manong magpapalaki ito sa inflation at lalong magpapalala ng krisis sa mga gastusin sa pamumuhay o cost of living. Nangako ang koalisyon na i-explore nito ang mga opsyon sa nuclear power sakaling mahalal. Sinabi nito ang plano ng Labor kaugnay ng enerhiya ay hindi akma sa Australia. Sinabi ni Peter Dutton na hindi kailangan ang malalaking ticket item sa budget ngayong taon. Ilan lamang yan sa mga nilalaman ng naging sagot ng oposisyon o ng koalisyon sa inilabas na budget ng gobyerno. At ang iba pang mga detalye maaaring matunghayan sa ating website sa pamagitan ng www.sbs.com.au/Filipino. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.